гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Артём Дубскі пасля суду пераведзены ў следчы ізалятар. Тры актывісты маладога фронту, якія пратэставалі супраць палітычнага тэрору, атрымалі мільённыя штрафы. На сербскім курорце, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ер-міністрам. Тыдзень правядуць у Мінску эксперты міжнароднага валютнага фонду. Ад беларускага мяса адмаўляецца не толькі Расія, але Украіна, Казахстан, Арменія і Іран. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе выказаўся супраць размена ў адносінах паміж Масквой і Вашынгтонам. У амерыканскай прэсе з'явілася інфармацыя пра ліст, які прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў расійскаму прэзідэнту. Абама згодны адкласці размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў супроць ракетнай абароны, калі Масква пераканае Іран адмовіцца ад распрацоўкі ядзернай зброі і ракет дальняга радыусу палёту. Нью-Йорк Таймс паведамляе, што ліст быў дастаўлены Мядзведзеву ў сярэдзіне лютага. Сёння Дмітрый Мядзведзеў заклікаў Вашынгтон выступіць з новымі прапановамі, якія б адпавядалі інтарэсам як Расіі, гэтак і ЗША. На сённяшнім судовым працэсе ў Хамоўніцкім судзе Масквы адвакаты былога ўладальніка кампаніі ЮКАС Міхаэла Хадарковскага і былога кіраўніка Мінатэпу Платона Лебедзева заявілі адвод персанальнаму складу абвінавачання. Адвакаты заявілі, што ў прокурораў ёсць асабістая зацікаўленасць у выніках працэсу. Суд адрынуў гэтае хадатайніцтва. Падсудным інкрымінуецца крадзёж трыльёну рублёў і адмыванне амаль 450 мільярдаў рублёў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон падчас свайго візіту ў Ізраіль пацвердзіла адданасць ЗША мірным перамовам паміж Ізраілем і палестынцамі, а таксама выказалася за стварэнне палестынскай дзяржавы. Клінтон правяла перамовы з Беньямінам Нетаньяху, які фармуе новы ўрад. У сераду дзяржсакратар ЗША сустрэнецца з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Верховная Рада Украіны адправіла ў адстаўку міністра замежных спраў Уладзіміра Агрыску. Ягоныя адстаўкі патрабавалі партыя рэгіёнам і камуністы, інкрымінуючы яму сярод іншага спробу абвясціць амбасадара Расіі ў Кіеве Віктара Чарнамырдзіна персонай нон-грата. Сёння ж Верховная Рада прагаласавала за скарачэнне ўдвая зарплаты прэзідэнту, прэм'ер-міністру, іншым чыноўнікам і самім дэпутатам Верховнай Рады.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Узмоцненая міліцейская ахова з вадамётнай машыны, група падтрымкі з бел-чырвона-белым сцягам і партрэтамі Артёма Дубскага. Так сёння выглядаў судовы працэс над моладзевым актывістам у Асіповічах. Адметна і тое, што Дубскага судзілі адразу ў двух справах. Па адной яго вызвалілі, па другой адразу ж арыштавалі і зноў адвезлі ў следчы ізалятар. З Асіповічаў Любоў Лунёва.
На суде над Артёмом Дубским присутничало 45 человек. Сярод их вядомые громадские дзеячы, представники АБСЕ и амбасады США, а так само активисты молодевых организаций. Нагадаем, Артёма Дубскага покарали обмежаванием воли у справе 14. Поводле присуду ён мусіў отбывать покарание у Осиповичах по месцы жыхарства. 2 красавіка 2008 году Артём разом со своим знаёмым знайшлі чужую сим-картку недалёка ад вакзалу. Яны скарыстали яе, каб зайсці у интернет. У выніку кампанія «Велкам» накіравала ліст уладальніцы карткі Юліі Васильєвай, каб тая заплатіла 5 мільйонаў рублёў. Тая звернулася у міліцію. Артём пасля допыту ў міліцыі з'ехаў ва Украіну. Сёння напрыканцы судовага працэсу Юлія Васильєва падала заяву, што не мае прэтэнзій да Артёма, бо ягоная маці вярнула ёй грошы. Пацярпелая папрасіла спыніць справу, гаворыць Павел Севярынец.
Хлопцы зрабілі памылку, а КДБ і БТ гэта выкарыстоўваюць у якасці піару супраць апазіцыі. Эту інфармацыю мы не хаваем, хлопцы аступаюцца ў гэтым выпадку, відавочна. Але вельмі непрыемна назіраць, як ператварае гэта ўсё ў піараўскае шоу сённяшняя прапаганда.
Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне.
Молоді люди, які опинулися під кримінальною справою за демонстрацію, повинні бути вельми осторожними, тому що серед їх уявних приятелів, я впевнений, обов'язково знайдеться нехто засланий. І коли гэтыя засланыя приятелі пропонують такі халявні послуги, треба бути вельми осторожним.
Суддя Олександр Русак спинив справу і визволив Артема з-під варти. Поплечники Дубского кинулися віншаваць хлопца, але міліціянти сказали, що Артема яны забирають у міліцію, бо ягоны ад'езд за мяжу під час адбыцця покарання лічыцца злосным парушэннем. Артём Дубскі сказаў некалькі слов Радыё Свабода.
Ну, я думаю, что приговор суда был более-менее справедливый, скорее более-менее. Примерно этого я ожидал, но сейчас, вот я так понимаю, меня повезут в РУВД для того, чтобы отобрать какие-то показания. Вчера я беседовал с одним из работников инспекции. Далее сейчас будет продолжено, наверное, и после этого будет внесено какое-либо решение, отпускать, не отпускать, подписку, либо. Ну, я думаю, что это все будет благоразумно, нормально, и, в принципе, никуда бежать не собираюсь.
Усе пайшлі да будынку міліцыі, але там іх чакала заслона з міліцыянтаў і людзей у цывільным. Каля будынку стаялі таксама вадамётныя машыны і ўзброеныя супрацоўнікі міліцыі з дэпартаменту аховы. Маладыя людзі разгарнулі расцяжкі «Свабоду Артёму Дубскаму» і «Малады фронт». Міліцыянты паведамілі, што Артём застаецца ў міліцыі і дазволілі перадаць яму харчы і цёплыя рэчы. Пасля гэтага маладыя людзі калёнай з расцяжкамі і бел-чырвона-белымі сцягамі прайшлі калёнай да вакзалу і з'ехалі ў Менск. Гаворыць лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч.
Это безумная иллюзия на той кон, что Артема вызвали сегодня, не было у нас никаких. Мы ведали, что минимум 6 месяцев, максимум 3 года изневоления, погрожая нашему сябру. Машину водометную, мы бачим людей в шлемах, с автоматами, в бронежилетах. Это свечит об тем, что Артем затриманный надолго, до наступного судового разбирательства. Что залежит от нас, безумно, это моральная, психологичная поддержка Артема. Мы будем робить все, что от нас залежит, поддерживать его акциями солидарности.
Артём Дубскі да суду будзе ўтрымлівацца ў камеры следчага ізалятара. Яго абвінавачваюць у парушэнні артыкулу 415 крымінальнага кодэксу «Парушэнне правілаў адбыцця пакарання».
Рэпартаж Любові Лунёвай з Асіповічаў. Буйнымі грашовымі штрафамі скончыліся суды над актывістамі маладога фронту, якія учора каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі пратэставалі супраць палітычнага тэрору. Яны якраз выйшлі ў цэнтр сталіцы, каб выказаць салідарнасць са сваім таварышам Артёмам Дубскім. Перадае Олег Груздзіловіч.
3 сакавіка у суд Ленінскага району Менску прывезлі з ізалятара на Акрэсціна актывістаў маладога фронту Юлію Міхайлаву, Міколу Дзімідзенку і Вадзіма Ханяўку. Напередодні юнакоў затрымалі за пікетаванне адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Маладафронтаўцы трымалі ў руках расцяжку са словамі «непалітычнаму тэрору», а потым аднеслі ў адміністрацыю петыцыю з патрабаваннем спыніць пераслед іх аднадумцы Артёма Дубскага. Перад судом актывістам далі магчымасць пагаварыць з прадстаўнікамі медыі. Вось як Юлія Міхайлава пракаментавала тое, што яе будуць судзіць за пікетаванне і петыцыю.
Гэта ненармальна, бо ў Канстытуцыі сказана, што людзі могуць праводзіць нейкія пратэсты, але ж, гледзячы на нашу краіну, я не думаю, што нас гэта дазволена.
Судзіла Юлію Міхайлаву суддзя Любоў Валевіч. Працэс ішоў 5 хвілін. Юлія Міхайлава не прызнала сябе вінаватай. Пакаралі дзяўчыну штрафам у 30 базавых велічынь, што адпавядае 1 600 000 рублёў. Месяц таму Юліі Міхайлавай споўнілася 18 год. Пакуль яна нідзе не працуе. Дзяўчына кажа, што не ўяўляе, адкуль узяць грошы для выплаты штрафу. Мікола Дзімідзенка з Полацку вінаватым сябе таксама не прызнаў.
Мы, канешне, маглі б аддаць эту петыцыю проста, але мы ведаем, што з цімі паперамі робіцца, звычайна, куды яны ўходзяць. Таму мы папыталіся выклікаць хаця б нейкі грамадскі рэзананс. Мы выйшлі к рэзідэнцыі.
Мікола Дзімідзенку судзіў суддзя Ігар Германовіч. Ягоны прысуд актывісту 45 базавых велічынь. Гэта 1 875 000 рублёў. Вадзім Ханяўку атрымаў штраф у 875 000 рублёў, 25 базавых велічынь. Прысуд вынесла суддзя Валентина Зінкевіч. Напередодні суду актывістка Маладога фронту Наста Палажанка не выключала, што яе аднадумцы будуць пакараныя адміністрацыйным арыштам. Тое, што суддзі абмежаваліся грашовымі штрафамі, на думку Палажанкі, не сведчыць пра лібералізацыю ў краіне.
Лукашэнка працягвае свае гульні для Еўропы, і таму цяпер яму гэта і затрыманне адміністратыўна невыгоднае, але пры гэтым моладзь трэба пужаць, моладзь трэба рэпрэсаваць, і таму такі невыгодна вялікія штрафы.
лічыць Наста Палажанка. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за 2008 год. Сярод іншага ён адказаў і на пытанні пра апошнія падзеі ў Беларусі, звязаныя з праблемамі правоў чалавека, у тым ліку пракаментаваў сённяшні працэс над Арцёмам Дубскім. З Джонатаном Муром гутарыў Валер Каліноўскі.
Сёння ў Осіповічах Магілёўскай вобласці судзілі аднаго з фігурантаў леташняй справы 14 Арцёма Дубскага. Прадстаўнік амбасады ЗША знаходзіўся на гэтым працэсе. Скажыце, калі ласка, вы лічыце гэты працэс палітычным?
We did have a representative of the embassy at the trial.
Так, наш прадстаўнік прысутнічаў на працэсе. Мы назіраем за судовымі працэсамі і іншымі падзеямі ў Беларусі. Гэта частка нашай дыпламатычнай працы тут. Разам з нашым дыпламатам на працэсе прысутнічаў і прадстаўнік АБСЕ. Сёння быў агучаны прысуд, пасля якога спадара Дубскага вызвалілі. Наколькі я ведаю, будзе яшчэ адзін крымінальны працэс. Мы з цікавасцю будзем сачыць за ім. Але на гэты момант я не магу непасрэдна характарызаваць гэты працэс.
I'm not prepared at this time to specifically characterize that proceeding.
Апрача Арцёма Дубскага пад крымінальны пераслед патрапілі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, супраць якіх цяпер вядзецца следства нібыта за падпалы і падрывы маёмасці чыноўнікаў. Злучаныя Штаты Амерыкі летась разам з іншымі краінамі Захаду фактычна дамагліся вызвалення Аляксандра Казуліна і іншых палітвязняў. Сёлета апаненты кіруючага Беларусі рэжыму зноў апынуліся за кратамі. Ці разглядаеце вы іх як новых
палітвязняў?
Як вы слушна адзначылі, ЗША разам з Еўразвязам сочаць за гэтымі справамі. І пакуль мы не пабачым, як гэтыя справы вядуцца, якія абвінавачванні выстаўляюцца гэтым людзям, якія доказы падаюцца, мы будзем сачыць за гэтым, але мы не будзем рабіць ніякіх высноваў да таго часу, пакуль працэс не будзе завершаны.
Цалкам інтэрв'ю часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура слухайце ў нашым эфіры і чытайце на сайце Свабоды заўтра. Працягваем праграму. Агенцтва «Белапан» паведамляе, што сёння ў гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка з сям'ёю і ахоўнікамі, адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Раней прэс-служба Лукашэнкі паведамляла, што ён знаходзіцца ў Сербіі з рабочым візітам і правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам краіны і прадстаўнікамі бізнесовых колаў. Нашыя слухачы рэагуюць на навіну пра адпачынак Александра Лукашэнкі ў Сербіі.
Гэта Лукашэнка паехаў у Сербію адпачываць. Што яму лядовых палацаў, якіх ён набудаваў у Беларусі, не хапае? А курорты Сіліці, Раўбіці? А як жа з палітыкай імпартазамяшчэння?
Лукашэнка кажуць, што апазіцыя падарожнічае за грошы Захаду. А за якія грошы падарожнічае Лукашэнка? За свае?
Больш поўны агляд званкоў на Свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Вы можаце выказаць і сваё меркаванне. Ну, а на англамоўным сайце сербскага тэлеканалу B92 працягваецца дыскусія вакол навіны пра адпачынак Александра Лукашэнкі на горналыжным курорце Капаонік. Мы пазнаёмім вас з некаторымі выказваннямі наведнікаў гэтага сайту.
Лазар.
Лукашэнка – гэта найлепшы прыклад для Сербіі. У яго краіне не распараджаецца еўразвяз. Ён не мае намеру прызнаваць нелегальнае абвяшчэнне незалежнасці Косава. Эканоміка ў яго краіне ў мінулым годзе вырасла на 10%, нягледзячы на цяжкасці. Ён не хоча ўступаць у НАТО ці еўразвяз, а яго краіна квітнее. Гэта доказ таго, што мы можам мець альтэрнатыву. Яго краіну не зачапіў фінансавы крызіс. Беларусь – гэта ўзор. Калі свет нас бамбіў і не прызнаваў, Беларусь прызнавала, і яны нас падтрымлівалі.
Лазару адказвае Мік.
Эх, Сербія, найлепшае турыстычнае месца для найгоршых дыктатараў свету. Я не магу дачакацца, калі прачытаю, што туды збіраецца Роберт Мугабе.
Нехта з мянушкай «Support Serbia» піша.
На жаль, Сербія цяпер кіруе Ельцын. Захаду ён падабаецца, бо яны могуць яму загадваць. Сербія патрабуе Лукашэнку альбо Пуціна, каб забяспечыць свой суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць, падтрымаць нацыянальную ідэнтычнасць, перабудаваць армію, эканоміку і, што найважнейшае, здабыць павагу ў тых, хто спрабуе здзекавацца з яе.
А Джо адказвае і Лазару, і «Support Serbia».
Калі ў яго краіне ўсё так цудоўна, дык чаму яны вымольваюць крэдыт ад МВФ? Іх эканоміка вось-вось абрынецца. Яны ўжо гатовыя прызнаць Абхазію з паўднёвай Асетыі і загадвае ім Расія.
Я нагадаю, што мы пазнаёмілі вас з дыскусіяй наведнікаў сайту сербскага тэлеканалу B92, які адным з першых паведаміў пра адпачынак Александра Лукашэнкі ў Сербіі. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. У Осіповіцкім судзе адбыўся працэс над Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія ўчора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі сустрэчай са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіяй выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Федэральная служба ветэрынарнага і фітасанітарнага нагляду Расіі ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў Расію імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў мусіць прыпыніць экспарт ялавічыны і свініны. Прычыны і вынікі гэтай забароны высвятлялі сёння ў рэгіёнах карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
З той прычыны, што Расія абмежавала пастаўкі мяса з Беларусі, яго запасы няспынна павялічваюцца. На Гомельшчыне, як сёння афіцыйна паведамлена, у лядоўнях мясакамбінатаў назапашана больш за 4 тысячы тонн мяса на суму 50 мільярдаў рублёў. Патлумачыць сітуацыю «Свабода» запрасіла начальніка Гомельскай абласной ветэрынарнай станцыі Віктара Курапатава. Яго меркаванне.
У нас закрыты два предприятия со стороны Российской Федерации. Это не означает, что там выпускается плохая продукция. На предприемствах осуществляется регулярный контроль, ежедневный. И на каждую вид продукции выдается сертификат качества.
Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Як лічыць тутэйшы жыхар Марат Афанасьеў, прадукцыя прадпрыемства сапраўды сумнеўнай якасці.
Вот я только что с рынка там покупаюць в основном слуцкую, вот выховскую продукцию, особенно вот после вот этих слухов, потому что мясо не совсем качественное, там добавки в нём есть нарекания.
Са слоў суразмоўцы, з-за праблемаў, звязаных з якасцю прадукцыі, на Жлобінскім мясакамбінаце не спыняюцца кадравыя ператросы.
Сняли Книженкова, назначили там комиссарчика, потом вот этот Чербинов, вот, и вот тут Лукашевич новый. То есть проблем достаточно много.
Таксама ў гэтыя дні цярпяць страты Магілёўскі і Бабруйскі мясакамбінаты, паведамляе Андрэй Белагубаў.
На беларуска-расійскай мяжы затрыманы 55 тонн прадукцыі гэтых прадпрыемстваў. Пра падрабязнасці парушэнняў паведаміў старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік.
Магілёўскі мясакамбінат 35 324 кілаграма говядзіны. Па прычыне таго, што оціскі клеем на полутушах были нечитаемы. 20 тонн Бобруйский мясокомбинат свинина. В ветеринарном свидетельстве отсутствовали сведения об исследовании мяса на трахинеллез.
На Могилевском мясокомбинате идеи нероссийских мытников лишают бесподставными.
Такое отношение к Республике Беларусь, будем говорить негативное, не совсем правильное защита рынка.
Тлумачить ситуацию представник Могилевского мясокомбинату. На Бабруйскім мясакамбінаце ў тым, што іхную прадукцыю затрымалі на мяжы, вінавацяць ветэрынарныя службы. Ветэрынары, у сваю чаргу, тлумачаць канфлікт на мяжы неадпаведнасцю беларускага заканадаўства з расійскім.
Расійскім пагранічнікам не падраіла, што мы не дапісалі свініна іследавана на трахінелёз. Ну, мы напісалі.
Эканаміст Пётр Мігурскі карані праблемаў бачыць у іншым. Ён цвердзіць, што некаторыя беларускія мясакамбінаты маюць не зусім добрую рэпутацыю на расійскім рынку.
Россия устала от некачественной белорусской продукции. На сегодняшний день Россия имеет возможность выбирать и по цене, и по качеству, и не только у своего, скажем так, союзного партнера.
На Слонімскім мясакамбінаце на Градзенщине от спынення гандлю з Россией утварыліся запасы свініны каля 400 тонн. Причины высвятляў журналіст Міхал Карневіч.
Подобная ситуация с реализацией свинины и на Волковыйском мясокомбинате. Тлумачит загадчица внешнеэкономичного отдела Слонимского мясокомбината Эльжбета Бранцевич.
Слонимский и Гомельский мясокомбинаты закрыты Росветнадзором на основании того, что в свинине найден какой-то мизерный процент антибиотиков. Поэтому мы закрыты.
Спадарина Бранцевич кажет, что выправить ситуацию худко не удастся, бо это не такой простый процесс. Для того, что в Беларуси, з ее слов, на гул не існует таких лабораторий, как выявить рештковые колькости антибиотиков у мясе.
400 тонн свинины на складе. Сроки годности еще позволяют нам ее и держать, и реализовывать внутри республики. Наш Гродненский мясокомбинат сегодня уже грузит нашу свинину.
Спадарина Бранцевич кажет, что они давно уже шукают новые рынки сбыта в Украине, Казахстане, Армении, Иране, але покуль ничего не удается.
Пока не проходим мы нигде. Все это в стадии разработок, в стадии исследования, в стадии изучения, в стадии предложения.
Кто з'есть белорусское мясо? Гэтым спытанням сёння цікавіліся корреспонденты «Свободы». Ну а зараз наше опытанне. Якую оценку вы поставили уладзе у справе пераадольвання кризису? На гэтае пытанне отказывают жыхары Гомеля.
Можно и 4 поставить. Хлеб есть в магазине, молоко есть, масло есть. Еще ж не видели кризиса такого.
Еще пока не видно никаких действий. Троечку, не больше. Ну, потому что не видно никаких движений.
Да самую низкую. Какую оценку я властям могу? Да потому что я на себе не почувствовала, что я живу лучше. Я чувствую, что я живу хуже с каждым днем.
Когда преодолеть, потом им оценку будут ставить. А что сейчас ставить, когда кто-то не преодолел ничего?
Этой политики мы не знаем. Полуголодный ходишь, да и все.
Я думаю, балла 4 можно поставить. Это те программы, которые пытаются ввести в жизнь. То ситуацию, которая у нас с экономикой, чтобы выйти с нее, нужно приложить большие усилия.
Двойка. Нас голова обидел пенсионеров, инвалидов.
4 можно поставить. Во всяком случае, спада производства пока нет, если верить прессе.
Посмотреть по телевизору, вроде бы Лукашенко тот и бьется и помогает что-то людям. Но к нему же не попасть на прием. А наши чиновники, минские и гомельские, работать нисколько не хотят. Поставила бы ноль, не больше. Повыгонять их с работы. Начиная с Якобсона, Надтачаева и всех остальных. Потому что работать нисколько не хотят.
3 балла. Потому что ни шатка, ни валка получается.
3 и не больше. Все премии поубирали, за вредность поубирали. И детей кормить практически уже стало нечем.
Чем мне помогают власти? Поднимают цены на продукты.
3 поставил. 7. А работы нет, вот и кризис.
А разве за стремление ставят оценки? Когда уже они преодолеют, тогда и поговорим.
5. Живем хорошо.
Кризиса нет у нас в Беларуси. Вокруг есть, а у нас нету.
Такие отказы мы почули у Гомеля. А вот СМС от нашего слухача. Он пишет: «МАЗ и автобусная вытворчасть працуе по графику 3 дни у тыдень. Досвід докладный. Андрусь з МАЗу». Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет историк, политолог, один из инициаторов кампании за демонтаж у Беларуси помников дзеячам советской эпохи и замены их помником выдатным особам белорусской истории Игор Ляльков. «Ночная свобода» у нашем эфире от 22 годины. Ну а зараз форум «Свободы». Мы познаёмим вас с дискуссией, якую ведут наведники нашего сайта «Свобода.орг».
Большая колькасць каментароў на веб-сайце «Радио Свобода» прысвечаная знаходжанню Александра Лукашэнкі на горнолыжным курорце ў Сербіі, піша наведнік.
За чый кошт банкет падчас крызісу?
Піша Калян.
Плакалі грошыкі крэдыту Міжнароднага валютнага фонда?
Піша Шухер.
Прыедзе бацька дадому і беларускія нячэсныя журналісты адкажуць за статейкі сербскіх па поўнай праграме.
І зноўку допіс наведніка.
Мяркую, што на гэтую паездку старэйшыя дзеткі прэзідэнта скінуліся. Хіба яны не зарабляюць?
Допіс на форум «Свабоды» даслаў Макар.
У свой час Лукашэнка абвінаваціў Шушкевіча ў неправільным афармленні скрынкі цвікоў для рамонту дачы. Хаця, па вялікім рахунку, увесь рамонт дачы Шушкевіча кіраўніка дзяржавы павінна было рабіць дзяржаўнае ж ведомства пад наглядам спецслужбы, каб замежная выведка не наставіла жучкоў. Сёння знаходжанне аднаго толькі кухара Лукашэнкі на курорце каштуе, як тая сціплая шушкевічская дача.
А зараз рэакцыя белэмігранта.
2 самалёты, ці то 40, ці то 150 чалавек чэлядзі ляцяць коштам бюджэту пакатацца на лыжах у Сербіі. Гэта плявок у твар беларусам, што ад голаду едуць на катаргу ў Сібір з лукашэнкавага сацыялізму на лініі абароны Сталіна.
Каментуюць наведнікі форуму «Свабоды» і «Праскі акцэнт», у якім узялі ўдзел Александр Казулін і Александр Мірінкевіч. Нагадаем, што Казулін паставіў пад сумнеў маральнасць пазіцыі еўрапейскіх лідараў у пытанні стасункаў з Лукашэнкам. А Александр Мірінкевіч выступіў за дыялёг Брусэлю з афіцыйным Менскам. Дзед.
Пазіцыя Казуліна больш канструктыўная і дальнабачная. Мілінкевіч жа з Європой карыстаюцца метадам тыка, бо не ведаюць, што рабіць, каб перацягнуць беларус на свой бок у гульнях з Усходам. А сітуацыя простая, бо Рыгоравіч баіцца інтэграцыі з Расіяй больш за Европу і ўсю апазіцыю. Адсюль трэба і танчыць.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У гэтыя дні мы прапануем вам узяць удзел у апытанні. Ці зменяцца вашыя планы на адпачынак у сувязі з крызісам? А зараз Міхась Скобла пра госця вольнай студыі.
Калі вы жывяце ў чырвоным пахары, акцябрыскім ці жамчужным, не адчайвайцеся. Ёсць дэмакратычны спосаб вярнуць вашаму паселішчу гістарычную назву.
От якраз асноўнае права на перайменаванне, намінаванне даецца людзям тутэйшым. Людзі выказваюцца, а народ галасуе. Ніхто не мае права яму супярэчыць.
Вольную студыю вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне слухала Галіна Бакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візытам у Сербіі, паведамляе прэзідэнцкая прэсавая служба. Аднак сербскія медыі, якія першымі паведамілі пра візыт, заяўляюць, што Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Вось як пра гэта выказваюцца слухачы свабоды.
У краіне крызіс. Простые люди доведены до самого краю. И раптом Лукашенко с семьями свояков отпочивают на горнолыжном курорте у Сербии. А это значит, что нас усих моцно образили и опустили еще ниже, чем ранее. Якая ганьба, Владимир Звернет.
Александр Яцкевич, я вельми уражены, что наш великий президент так добра адпачывае. Такі ўжо сорам, як ён крычаў на Шушкевіча, што той ящик цвікоў скраў. А хто ён сам пасля гэта?
Президент краіны паляцеў у Сербію. Там прызналі Косава. Ну, ён хоча падзівіцца, як Косава, і як прызнаць, наверное, Асетію.
Лукашенко паехаў аддыхаць. Ніякай адказнасці перед народам. Да хоць бы стыд, які быў. Хіба гэта ўсё нарочна робіцца.
Чаго это Лукашенко паехаў у Сербію адпачываць? Што яму лядовых палацаў, якіх ён набудаваў у Беларусі, не хапае? А курорты Сіліці, Раўбіці? А як жа з палітыкай імпартазамяшчэння?
Лукашенко ўсё разумее толькі па-сваему. А можа, вельмі стаміўся ад маны? Цікава, ці дазваляе сабе такія разгулы Хаўьер Салана?
Лукашысты кажуць, што апазіцыя падарожнічае за грошы Захаду. А за якія грошы падарожнічае Лукашенко? За свае?
Выказванне каментуе палітолог Александр Класкоўскі.
Я б абстрагаваўся ад эмоцыяў, якія б'юць цераз край у гэтых тэлефанаваннях, і выказаў тую тэзу, што палітыка мусіць быць празрыстай, а кіроўная эліта мусіць быць пад справаздачнай народу, грамадству, незалежным медыям і апазіцыі, якая мусіць прысутнічаць у сістэмнай палітыцы ў парламенце.
Наступныя выказванні на тэму эканамічнага крызісу.
При вялікім ураджаі хлеб да і малако ў крамах даражае. Відаць, калі будзе 10-мільённы ураджай, кошт бог на хлеба яшчэ на два разы памнажаю.
У адным з апошніх выступленняў наш прэзідэнт супакоіў: з голаду не памрем, выжывем. Цікава, з якімі зарплатамі выжываюць нашы дэпутаты, міністры, кіраўнікі раёна, вобласці, ды ўрэшце і сам прэзідэнт. З павагай, пенсіянер, Гродзенская вобласць.
На пытанне адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Міністры, розныя кіраўнікі, яны зарабляюць вельмі многа ў параўнанні, напрыклад, з пенсіянерамі. Іх заробкі ад 1500 долараў у месяц і больш. Я ведаю чыноўнікаў, якія зарабляюць нават да 10 000 долараў у месяц. Гэта такія ёсць заробкі. Таму для них крызіс – это магчымасць яшчэ больш ўзяць бюджэту грошаў, каб кіраваць намі і вамі.
Нельга, однак, каб падчас вялікага посту ладзіліся грандыозныя вяселлі, скоці, п'янкі, гулянкі з нагоды так званага свята 8 сакавіка, бо гэта яўная зневага пачуццяў веруючых. На мой погляд, было б лепш зрабіць другі дзень Пасхі Хрыстовай непрацоўным. Мікола Цяліца, Менск.
Чекаем и ваших отгуков на телефонный номер у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинок «Дослід свободы», насколько эффективная допомога державы людям, что трапили у залежность от алкоголю.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 19:30 у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. І на пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У Асіповіцкім судзе адбыўся судовы працэс над малдафронтаўцам Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму падчас адбыцця пакарання. Тры актывісты Малдога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараны мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка з сям'ёй і ахоўнікамі, сёння адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты МВФ. Свой візіт яны пачалі сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Адмаўляюцца ад беларускага мяса Украіна, Казахстан, Арменія і Іран. Галоўны камендант польскай паліцыі Анджэй Матыюк адмовіўся ад намеру прыехаць у Менск з нагоды Дня міліцыянта пасля крытыкі ў польскай прэсе. Палац культуры беларускай чыгункі Магілеве адмовіўся прадаставіць сваю залю для азначэння Дня волі. Там нібыта будзе праходзіць іншае планавае мерапрыемства. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень пісьменніка. У Менску ў кавярні «Добрыя мыслі» можна сустрэцца з пісьменнікамі, аўтарамі «Начной чытанкі», атрымаць бясплатна новы дыск «Свабоды». Вы на хвалях «Свабоды» цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе выказаўся супраць разменаў у адносінах паміж Масквой і Вашынгтонам. У амерыканскай прэсе з'явілася інфармацыя пра ліст, які прэзідэнт США Барак Абама накіраваў расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву. Абама згодна адкласці размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьракетнай абароны, калі Масква пераканае Іран адмовіцца ад распрацоўкі ядзернай зброі і ракет дальняга радыусу палёту. «Нью-Йорк Таймс» паведамляе, што ліст быў дастаўлены Мядзведзеву ў сярэдзіне лютага. Сёння Дмітрый Мядзведзеў заклікаў Вашынгтон выступіць з новымі прапановамі, якія б адпавядалі інтарэсам як Расіі, гэтак і Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухалі выпуск навінаў наступна прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Зараз нашы актуальныя доследы на сацыяльныя тэмы, а хвілін праз 15 – «Вольная студыя». Там гутарка з Валянцінай Лімцюговай на тэму адпаведнасці зацверджанай тапанімії і перайменавання тапанімічных назваў на працягу стагоддзяў. З 25 студзеня до 25 лютага у Беларусі на ініцыятыву Міністэрства ўнутраных справаў праводзіўся комплекс прафілактычных мерапрыемстваў пад назовам «Дабрабыт», накіраваны на прафілактыку асацыяльных паводзінаў грамадзянаў у сферы сямейна-бытавых адносінаў. На прымусовае лячэнне ад алкагалізму толькі ў сталіцы накіравана больш за 200 хранічных алкаголікаў. Пастаўлена на наркалагічны ўлік больш за 400 чалавек. Наколькі эфектыўныя гэтыя захады, высвятляла Інна Студзінская.
Летась кожны беларус выпіў у сярэднім 12,5 літраў у пераліку на чысты спірт. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная деградацыя асобы, 8 літраў на чалавека за год. Народ абураецца.
Ой, по-страшному, де баби ще такі. Понапівавши ще ходять по вулиці. А воняють, хай їх, халяха. Гонять, вовчу гонять. Самогонку, сахарницю.
У Білорусі на уліку у наркологічній службі стоїть 178 тисяч хронічних алкоголіків. Чверть з їх – жанчини. Але це тільки вершиня айсбергу. 5 років тому у Білорусі одраділі лячебно-працовної профілакторії. Зараз у країні їх 4, один жаночий. Тягом місячнику під назовом «Добробит» на примусове лячення від алкоголізму накеровано більш за 200 хронічних алкоголіків. Проводили їх урочисто під музику з оркестром, з подарунком, пакетом кефіру.
Сегодня мы отправили 35 человек в ЛТП. Это первая отправка в этом году. В прошлом году мы отправили 850 человек. Из этих 850 человек 135 женщин. Здесь была раздача кефира, чтобы все-таки им было полегче. С утра им не совсем хорошо.
Полковник милиции Юрий Сорокин рассказывает про лечение у ЛПП.
Год-полтора они там находятся. Соседи, родные и общество отдыхает, это раз. Во-вторых, все-таки им есть поразмыслить время. Это не судимость. Несмотря на то, что принимает решение суд, но это не судимость. Есть, конечно, такие люди, которые 3-4 раза бывают в ЛТП. К сожалению, такое есть. Но есть люди, которые справляются.
Психолог Вячеслав Цирлин, який специализуется на праце с алкоголиками и наркоманами, переконан, что накирование у ЛПП – это не панацея и навык не лечение, а часовая изоляция человека.
Любая изоляция, она к лечению отношения ведь не имеет. Она имеет отношение к каким-то мерам устрашения. Если сахарного диабетика пугает чем-то, пугая не пугает, сахарный диабет не меняется. Поскольку алкоголизм гораздо страшнее сахарного диабета, потому что он имеет еще психосоциодуховную подоплеку, кроме метаболической, понятно, что это вряд ли работает. Поэтому к методам лечения не относится.
У Беларуси злоуживаются алкоголем 30% населения. Ахвярами забойства у пьяными громадянами летом стали 247 человек. По вине нецвярозых кировцев здійснено больше за 600 тяжких дорожно-транспортных здарений. Загинуло 166 человек, 1100 поранено. У країні кожен год від хвороби, зв'язаних з зловживанням алкоголю, помирає коля 10 тисяч чоловік. Міністр внутрішніх справ Володимир Наумов виказав заклопоченість тим, що народ став вживати більш пива і так званих чорнил, танних плодово-ягодних вінів.
За останній год чуть-чуть сократилось тільки кількість потребляємих вот таких спиртних напитків, як віна сухі, коньяк, а всі остальні 1-2% рост, а пиво на 20-25%.
Подчас месячнику «Добробыт» только у Менску проверено больше за 200 гандлевых кропок. Поводле милицейских справоздачов выявлено только 30 выпадков порушения правил гандлю спиртными напоями. З них только 12 выпадков продажу спиртного неполнолетним. Але кожный подлеток скажет, что купить пиво не проблема. Наставница престижной гимназии расповела.
У меня даже была история, когда дети на переменке пошли и им продали в универсаме бутылку водки. Они на перерыве выпили в подъезде.
Міністр внутрішніх справ Володимир Наумов переконаний, що забороною, сухим законом проблему не вирішиш.
Строго запретительні міри, не то, що ми пробували це, але, повірте мені, ми проблему не вирішимо. И поэтому мы приняли решение по-другому организовать наши профилактические мероприятия в плане повышения культуры населения.
Милицейская справоздача по выниках спецоперации «Добробыт» строкотит деясловами. Проверено, выявлено, притягнуто до административной отказности, отпрацовано, накировано, узбуджено, продухилено и личбы. Психиатр Вячеслав Цирлин занепокоен иншим.
Речь идет о том, чтобы понять, что такое алкоголизм в глубине своей, тогда и подходы можно вырабатывать. До тех пор, пока в обществе существует очень много иллюзий по поводу того, что это за болезнь, да, ее держат за аморальное поведение, безнравственную проблематику. На самом деле это тяжелейшее заболевание психиатрии, осознавание собственной реальности, некое нежелание жить. Суицидальная тенденция саморазрушительная.
Як признался летось у гутарцы с журналистами российских СМИ Александр Лукашенко, наурад ці славяне змогуць перамагчы гэтае зло. Галоўнае, каб людзі, якія злоўжываюць, не перашкаджалі жыць іншым. У атачэнні десятка телаахоўнікаў па прачышчаным маршруце яму наўрад ці хтосьці асмеліцца перашкаджаць. А простым грамадзянам даводзіцца толькі абурацца.
Когда вечером в воскресенье и, например, в понедельник идешь, везде эти бутылки валяются. Пройти до универсама европейского, извините, это же вот здесь вся помойка просто. Просто страшно.
Гіна Студінская протягнула свои доследы датычные социальной сферы. По воле даденных усясветная организация аховы здоровья, теперь на планете живут каля 450 мільйонаў людзей, якія пакутаюць на псіхалагічныя захворванні. У Беларусі больш за паўмільёну чалавек на ўліку ў псіхіятраў і псіхатэрапеўтаў. Наколькі даступна псіхіятрычная, псіхатэрапеўтычная дапамога? Якія прычыны росту расстройства? І на Студзінская працягвае.
У Беларусі з года ў год расце колькасць псіхічна хворых. Паводле інфармацыі галоўнага псіхіятра Міністэрства аховы здароўя Паўла Рынкова, першасная захворваемасць у 2008 годзе вырасла да 686 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. А ўсяго зараз пацыентаў у медыкаў на траціну больш, чым, да прыкладу, у 2002 годзе. Псіхіятр Ігар Сарокін выказаў такое меркаванне.
Не заўсёды павелічэнне колькасці з'яўляецца адмоўным показником. Досконалится потеху, шталцуется и психотерапевтическая служба, и психиатрическая служба в Украине. Тому люди охотней, с меньшим страхом звертаются до психиатра.
Головный психиатр краины Павел Рынков перекананы, что коли есть малейшее подозрение на проблемы, треба звертаться до специалистов.
Если на чашу весов ставить опасения за социальные последствия обращения к психиатру, поставят на учет, как посмотрят на это родственники, не дай бог соседи узнают, ограничения в профессиональной деятельности, а на вторую чашу весов положить свое здоровье. То что важнее? Здоровье, конечно, важнее.
На уролях Василия Ураменко свечить повеличивается колькость и нервовых расстройств, так званых помежных станов. И он анализует и причины росту.
Расти одразу это больше помежных, больше и замежных расстройств. Это же как бы разрушенные сосуды. Социально-экономичный ум это самый первый такой показчик, что уплывает на здоровье в ухоле, вот им лику на психическое здоровье.
Беларусь застаецца ў лідарах па колькасці самагубстваў, якія часцяком з'яўляюцца вынікам псіхічных расстройстваў. Летась скончыла жыццё суіцыдам 2662 беларусы, 28 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Але істотна павялічылася колькасць псіхічна хворых з іншай прычыны, перакананы псіхіятр Ігар Сарокін.
Павялічваецца колькасць хворых на алкагалізм, павялічваецца колькасць алкагольных псіхозаў, павялічваецца ў рэшце рэшт у пэўнай ступені штучна за кошт алкагалізацыі павялічваецца колькасць трывожных парушэнняў, дэпрэсіўных парушэнняў.
На ўролях Васіль Аўраменка, што да сваёй спецыялізацыі дадае.
Я думаю, ўсё ж неўратычныя больш, неўрозы, станізацыя неўрозы. И, напевно, проблемы, связанные с злоуживанием алкоголя. Мимо рота никто же его не льет. Заливается в страўник, в кишонку и так далее. И мозги так само.
За минулый год колькость штатных психиатров и психотерапевтов в Украине скоротилась. Не хапая неурологов, психологов. Отрымливается парадокс. С одного боку, адмысловцы отзначают, что люди стали больше уважливо ставиться до своего психичного здоровья. С другого, проблемы застаются. Лечит головный психиатр Министерства аховы здоровья Павел Рынков.
Если на Западе даже престижным считается иметь психолога, своего личного психоаналитика там, или психиатра, то у нас слово психиатрия вызывает священное ужас. Это последствия такой 70-летней политики партии правительства в то время, когда все неугодные, все инакомыслящие и так далее, признавались психически больными. Это ломать надо, но это не одного дня работы.
Пераслед по политичных мотивах был в советский час. Одно со сведчанью тому справа белоруса Михася Кукабаки, який отмовился ехать у 1968 годе у Чехословаччину. Специалисты Московского института имя Сербского признали его шизофреником. На 17 годов засадили у лягеры. Зараз здараются особные выпадки так само. Так, 2 года тому примусово была смещена у Могилевский психиатричный шпиталь молодевая активистка Кристина Шатикова. Причем от мати ховали, что ее дочка у психушцы, расповедая Светлана Шатикова.
Лицо злое, сама напряженная. Говорит, что это такая тайна, 3 дня нельзя сообщать, где человек находится. Я говорю, моя дочь нормальная, не вздумайте ей колоть какие-нибудь лекарства. Ее вызывали в КГБ, потом похитили. Она говорит, если бы вы не кричали под окнами, нам бы не пришлось ей колоть успокоительное. Вот тут я даже поняла, что ее, наверное, привязывали.
Кристину утрымливали 3 дни, посылающиеся на то, что выходное, а только у понеделок можно провести консилиум и дать отповедное заключение. Потом Кристина расповедала, что ее соправды привязывали до ложку примусово кололи леки. У 1999 году в Беларуси был принят закон о психиатричной допомозе. Головный психиатр Павел Рынков кажа, что закон вельми прогрессивный.
Если раньше взятие на учет предполагало длительный период наблюдения, было трудно сняться с учета, то сейчас мы берем больных на учет очень небольшую группу без согласия пациента. Это люди, которые нарушают, скажем, общественный порядок, представляют собой опасность социальную для себя, для окружающих. Пациенты, которых нельзя оставить без помощи, иначе их состояние ухудшится. Основная группа пациентов – это согласие.
У системы оховы здоровья працует 311 психиатричных кабинетов, 170 психотерапевтичных. Агульная колькасть мест – амаль 6 тысяч. Специалисты лечат, для краины, где на улику стоит каждый 20-й жихар, мало и лекару, и местов для лекования.
Рассказывала Инна Студинская у эфира «Радио Свобода». Я нагадаю, что наши передачи в интернете www.svoboda.org. Ваше меркование на конт наших программ можно покинуть на аутоотказнику 266-39-52. Ну а зараз напомин про головные темы дня.
У Осіповіцькім суді адбыўся працэс над Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі з сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
Завтра на сайте свобода.орг онлайн-конференция с Павлом Северинцем. И она начнется о 13-й године поводле Менского часу. Ну а зараз вольная студия. Мовой земли яе своеасаблівым летопісом называют топонимию – сукупность географичных назваў. Ці не тому захопники усіх часов старались не только сфальшовать летописы, але и переименовали на свой лад поселище до целой краины. И белорусская топонимия тут не была выключением. Сегодня гостья Михася Скоблы – филолог, вядомы беларускі тапанеміст Валянціна Лемцюгова.
Спадарня Валянціна, нядаўна ў вас выйшла кніга пад красамоўнай назвай «Тапонімы распавядаюць». Але распавядаюць яны толькі тым, хто ўмее слухаць, хто ўмее іх чытаць. Нездарма ж кажуць, што тапанімія – гэта мова зямлі. Як навучыцца разумець гэтую мову?
Власныя геаграфічныя назвы – вельмі загадкавы клас лексікі. Сярод іх немало такіх, што дайшлі да нас з глыбокай даўніны і нават змянілі свое першотворное обличие и гучание. Шмат назва наших поселищ возникла на основе гидронимов. Они сами уже зникли, а их назвы далеко не завсёды поддаются вытлумачению со славянских мов. Усе топонимы справно выконывают свою адресную функцию, але вельми неохотно делятся сокрытыми своего походжения.
Вот сейчас можно почуть, что народ мудрый, народ николи не помыляется. Але нигде народ так не помыляется, на мою думку, як у топоними. Вообще, прикладом, откуль назва Гомель? Запытайте любого Минака на улице Гомель, и он откажет. А вот плыли плытники и кричали один другому «Го-го-го, мель!» Ти, например, откуль Могилев? Тут еще простее растлумачить, от могилы льва. Правда, в опошнем выпадку помириться народу допомог еще Янка Купала. Памятается его. Его Могилевым назвали, иначе придумать не могли. Скажите, вам часто доводится сустракаться с такими помылками народу?
Народу безумно на мудрості не займається. Він створив мову, фольклор, топонімію. Але от справді дивно, чому він не може розтлумачити того, що сам же й створив. Думаю, що до бездомних таємниць топонімії добратися йому просто непосильна задача. Тут необхідна спеціальна і разнобокова підрихтовка. Але треба дати все-таки людям, народу в цілому, належне. Вони вельми допитливі, коли не ведають, так хоч додумують, звернуться до фантазії.
Однойчі під час вандровки ми несподівано виїхали на болото поблизу вёски Бобровичі у Івацевіцькому районі, яке мало назву близькую нашим серцям Погоня. Місцеві жихари тут же нам розповіли про смілих повстанців, які ховалися від російських царських карників у тим болоті. І уявляєте, яке розчарування чекало мене на сторонці 259-ї вашої книги. Господарня Валентина, ну навошта ви одобрали у болота таку патріотичну пригожую легенду?
За гэтым пригожим треба все-таки шукати прозу життєвую. Мне Погоня дається у нескольких значеннях. І я не даю конкретно указання, що менавіто от по гэтому, тому що я і сама не ведаю. Я привожу тут діалектні назви, що це низина, болотистая долина, місце відпочинку живёл у полі, лужок поміж двумя болотами, дорога, по якій ганяють статок. Усе це погонне і погоня. Так що примкнуть до вашої етимології народної я б не спішалася.
У нашій гутарці нам аніяк не обійсти і теми перейменування. Один тільки факт. У 1964 році постанови Верховного Совету БССР у Білорусі були перейменовані одразу 300 поселищів. Що ми губляємо при зменах назв? Я маю на увазі не гроші, які потребуються на нові шильди.
Коли це робиться непрофесійно, безотказно, то у небыт доходять рідкі самобитні назви типу Ліхтерня, Радша, Пропоїск, Говязна, Красний Дар. Серед їх немало таких, які повинні були зайняти своє законне місце у списі культурно-історичних пам'ятників. Старий Майдан, Монастир, Вобче, Берестовіця, Радоцень, цудовні назви і старожитні вельми назви. Вельми шкодно відбився на стані нашої топонімії ідеологічний підход у совєтський період. Побач справді образливими назвами, такими як Гнойний Рак, Собакінці, Неумиваки, Дуринічі, зникла маса зусім безкривдних, пристойних, поводлі свого сенсу назв. Это просто удар по національному фонду топонімічному нашому. Що ми губляємо при таких перейменуванні? У своїх витоках кожна назва обумовлена певними історичними подіями в житті народа, і в гэтым їх фундаментальна значність. Тому з любим зниклим топонімом збідняється наш історично-культурний фонд і топонімічний ландшафт у цілому. Разом з тим географічні назви з'являються пам'ятниками мови, поскольку заховують звістки про її стан у ту чи іншу епоху. Німецький філолог Вільгельм Грим слушно зауважив, що топоніми – це мовні гукові свідки, і вони більш живі, ніж кості, домовини і зброя. Тобто усе те, що забувають археологи. Вони так само вельми значні для нас, але він віддає перевагу все-таки гуковим мовним звісткам.
Ось ви згадали такі, умовно кажучи, немілогучні назви, як Дуринічі, Собакінці. Глядячи з гэтага боку, можна зрозуміти тих людей, які якраз і не захотіли жити у тих Дуринічах, чи тих вязковців на Мёрщині, що адмовіліся жити у Матюках, тих моїх земляков-зеленців, які позбавіліся назви вёскі Швінашкі. А як же інакше поступати з гэтак званими немілогучними назвами? Гэтым же людям жити там?
Так, сапраўды ёсць такі аспект. І я не супраць, калі заміняють гэтыя назвы, але їх просто не треба спісаваць. У нябыт, ведаеце, многія назвы просто для сучаснага чалавека непрыстойныя. А на самой справе там нема нічога непрыстойнага. Вот і Матюкі гэты. Цяпер уже Матюк не кажуць на Матвея. А раней нашы продкі такі імёны мелі. Матюк. Вуснамоўны варіант царковна-праваславнае імя Матвей. Каталіцка-польская это Мацей. Мартышкі вот так само. Люди раніше навіть не ведали, що такі мартишки ёсць. А мартишки походять від власне особового імені Мартишко, Мартишок. Це мусламовний варіант церковного ім'я Мартин. І нічого тут такого нема. Тільки треба було б змінити тут от натиск. Мартишки назвати їх. І все. Наш народ перепрацював усі ті імени, які до нас прийшли складані, незрозумілі, з Візантії і з Близького Сходу. свободу и створил, по сутности, свой национальный минослов.
И все-таки, господарня Валентина, особисто я категорично супрать переименованию. В общем, в Городоцком районе была вёска с такой цудовной назвой Скоблы.
Ну, конечно.
Переназвали такой простой назвой, как Кляновка. Давайте протягнем гутарку про это переименование. Недавно я заехал у вёску Круговичи Ганцевицкого района, где есть улица письменника Виктора Гордея. Дякую Богу, живого и здорового. Як отбылось? Вот собрались мужики у вёсцы и постановили улицу Суворова переименовать в улицу Гордея. Мовляв, на что нам той Суворов, а Виктор наш хлопец и вёску прославил. И, может быть, это один и выпадок, коли мирным шляхом белорусский письменник у открытым споборництве перемог целого генералиссимуса. Скажите, те пленный он вот такий шлях мясцовых референдумов по вертанне своих назвал?
Вот как раз основное право на переименование, на именование дается людям тутейшим. Люди выказываются, приезжает туды некий специалист там тех кто, який агитует за ту и те иншую назву, ну а народ голосует.
Кто это зачем?
Коли народ проголосовал, никто не имеет права ему суперечить. А затверджая у нас сегодня топонимичная комиссия при Совете Министров Республики Беларусь.
Это процедура складанная?
Нет. Вот недавно вынесцы вот захотели переименовать на вынесцы. И им никто не перечил.
Оказывается, при жадании все эти исторические назвы можно вернуть?
Конечно, можно вернуть. Вот таким вот шляхом. Ну вот, глядите, Могильное же вернули. Леонид Михайлович Лыч, историк, добился все-таки.
Я помню, кольки было галасу, коли имены наши в паспортах записывали по-ангельску с белорусского варианта. Коли слово «Беларусь» выкручивали и по-российски писали «Белоруссия». До речи, газета «Советская Белоруссия», по-моему, так и засталась. «Белоруссия идеи». А как быть с нашей топонимикой, перекрученной то на польский лад, то на российский лад? Уж едешь, например, по дороге, стоит дорожный показальник «Крулевшизна». Как тут быть?
Многие назвы полонизованные зараз вертают свое национальное обличье. Вот «Крулевшизну» вы назвали, но теперь «Крулевшина». Но есть еще много таких полонизованных назв, их полное еще. Забрезе, например, Стависки там, старшини, если советов не хочет менять. Старшини райвыконкаму вельми упираются. Вот зараз мы працуем с Брестской в области, и навод не чекали, что будет такие супротив. Вот великое не хочет признавать.
Будут
вот
покинуть и у белорусским варианте.
Большие, не супроть такого. А вот великий нияк не признают править, кольки не посылаем на зверку. Править зной большие.
Давайте трохи закранем международный аспект топонимии. Глядите, литовцы пишут «Гардинас», «Лидас», навод на своих дорожных показальниках. Чи не дает это нам полное право писать и говорить не «Вильнюс», а «Вильня», не «Каунас», а «Коуна», не «Друзгенинкай», а «Друзгеники».
Тут справа такая, что я кто вырешит, так то и зробить. Ти зроби уже. Вот поляки так само всю нашу топонимию по Набелосточине передали по-польску. И литовцы так само по-литовску. Ведаете, я на одной из конференций задала такое питание, как вы задаете мне. Литовцам, коли вы ставите слупок с надписом, дорожный слупок, Вильнюс, то мы с своего боку, с Гродничны, поставим Вильня. И это будет исторично оправдано. Справедливо будет. На гэта так яны адрэагавалі на маё пытанне, што лепш не задавалі. Я пашкадавала, што яго задавала. Яны ўсе мне разам далі такі адпор, что я больше не отважусь задавать.
И хиба опошнее. Вы, господарня Валентина, старшиня топонимичной комиссии при Национальной академии наук. Вы смагаетесь за белорусское написание географичных назв. Але сегодня у белорусской столицы немагчыма знайсці ни белорусской мапы нашей краины, ни белорусскомовного глебуса. Скажите, вы ведаете, от кого это залежит? Выпуск белорусскомовных мапов, белорусскомовного глебусу, это стало бы закономерным выником вашей операции?
Да, конечно, мы не супроть такого. Но мы робим свою справу. То, что записано у нас в статуте нашей топонимичной комиссии, это обновление, одраджение национальной топонимии. Что дотычить карты, это справа картографов. В национальном атласе там все наши назвы дадены по-белоруску. Думаю, что и глобус. Треба свертаться. Я думаю, что, коли бы вы свернулись с таким западом, то вам бы уважили, прислухались бы до вашей просьбы.
До кого же звертаться?
Я думаю, що треба звертатися от сюди в Держкомітет по майомості. Вони можуть дати задання білкартографії, чи там є ще якої організації, яка входить у їх компетенцію.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Валянціна Лімцюгова, відома білоруська топонімістка, супрацовниця Національної академії наук, була гостем Михася Скобли.
Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.